Continua.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Пятого травня у Беларусі і іншых краінах былога СССР адзначаецца дзень перамогі. Ці гатовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну? На гэтую тэму мы будзем разважаць з кіраўніком аб'яднання гісторыкаў «Гістарычная майстэрня» Кузьмом Козакам. Задаць яму пытанне і выказаць сваё меркаванне можна ад 18 да 18.30 па вэлкомаўскім нумары 651-42-04. Уключаны таксама аўтаадказнік 266-39-52. А ад вас я чакаю адказу на пытанне, ці ўплывае на ваше стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
9 травня у Беларусі і іншых краінах былога СССР адзначаецца дзень перамогі. 9 травня 45 году на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам прадстаўнікоў Савецкага Саюзу. З гэтай прычыны дзень перамогі ў краінах савецкага блоку адзначаўся менавіта 9 траўня, а не днём раней, як у астатнім свеце. У самай крывавай вайне 20 стагоддзя Беларусь згубіла больш як 1,5 мільёна жыхароў. Беларусі вайна несла і іншыя непапраўныя страты. Краіна змяніла межы і этнічны склад, загінулі нацыянальныя эліты, матэрыяльны фонд быў цалкам зруйнаваны. Праз Беларусь двойчы перакаціўся фронт, абодва праціўнікі вялі татальную вайну і пакідалі па сабе выпаленую зямлю. Перамогу ў той вайне зрабілі культам. Пра прычыны гэтага культу разважаў у эфіры «Свабоды» роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году, пісьменнік Васіль Быкаў.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства?
Васіль Быкаў разважаў у эфіры «Свабоды» на гэтую тэму роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. У Мінску сёння прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды 68-годдзя перамогі ў вайне. Калёна ветэранаў на чале з Александрам Лукашэнкам прайшла ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі, дзе Лукашэнка ўсклаў вянкі. Ён заявіў, што халодная вайна дагэтуль не скончана. Нас душаць санкцыямі, ваенныя самалёты лётаюць ля нашай мяжы, сказаў Александр Лукашенко. Ці ўплывае на ваше стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў? Нагадаю, яшчэ 23 хвіліны я чакаю вашага адказа на гэтае пытанне, і зараз да нас дазваніўся адзін са слухачоў, гатовы адказаць на яго. Добры вечар. Добры вечар, я слухаю вас.
Што хочу сказаць вам, нарашанскі селянін? Добра ведала Германія, калі ўжо 43-й год быў, то я параза яе жле. І прыняла ўсе меры, каб ўсе награбленыя багацці з усіх краін размясціць у банках Швейцарії, вывезці на тэрыторыю Латинскай Амерыкі. Ось што хочу сказаць. Так нават банкі амерыканскія і нямецкія ў гэты час, хаця не Америка лишилась, уземничала в войне с Германией, працевали. И хочу тоже сказать, перешенский селянин, что нарабованного хватило, как удельничаю, вот им...
А скажите, Каліласка, ваша думка зрозуміла. Ваша думка зрозуміла. Скажите, Каліласка, ви відзначаєте День перемоги 9 травня сьогодні?
Так само. Батько удельничав у війні, був поранений.
А скажите, Каліласка, впливає ось на ваше ставлення до гэтага дня, до Дня перемоги, тое, що ось переможці, немці, живуть тепер лепш, чим переможені? Є у вас почуття кривди?
Почуття кривди нема. Немцы не дураки были. Как всю разруху. Потом были американцы, ворогами были, а стали приятелями. Потом, после войны. Вы не забывайте это.
Дякую, ваша думка зрозуміла. Дякую вам за дзвонок. Ми будемо чекати і інших. Телефонування у живий ефір 651-4204. Наші слухачі по-різному відзначають гетий день.
9 мая я всегда прихожу к памятнику погибшим воинам. До всяких официальных митингов, чего я не люблю. Хотя бы потому, что на завтра, после высокопарных слов, наступают будни, не столь радостные для наших ветеранов. Поэтому прихожу одна, кладу цветы, поклонюсь, потому что помню не только о тех, кого я не знала, но на той войне остались и мои родственники.
Слухаю я каждый год, из года в год, это поздравления и дедования. Что было, если бы победил Гитлер? Вы знаете, я простой профессионист, простой шахтер, простой работник. И мне кажется, что побыл я и в Европе, побачил, и в России побачил, и в Казахстане. И мне кажется, что наш бы народ хуже не жил бы и при Гитлеру. Такой жизни, которой мы достигли при советских часах, и особенно в нынешний час при Лукашенко, то такой бы жизни я никому, я даже этим гитлеровцам не пожадаю, и немцам не пожадаю.
Гэтыя слухачы датэлефанаваліся нам на телефон аўтаадказнік 266-39-52, а телефон жывога эфіру 651-4204 будзе ўключаны яшчэ 15 хвілінаў. Гісторык Кузьма Козак, даследчык Другой сусветнай вайны, кіраўнік аб'яднання гісторыкаў «Гістарычная майстэрня». Некалькі гадоў таму ён выдаў кнігу «Германскія страты на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 41-44 гадоў. Аналіз і вынікі. Пра асаблівасці ягонага падыходу да гісторыі Другой сусветнай вайны і пра тое, ці гатовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну, мы і будзем гаварыць з сённяшнім госцем праграмы. Спадар Козак, добры дзень.
Добры дзень.
Скажыце, якія тэмы засталіся фактычна забароненымі ў беларускай гісторыі пра вайну?
Практычна з 90-х гадоў шмат новых тэмаў адкрыліся. Хтосьці толькі сказаў пра іх. Хтось обозначив, хтось тільки думає. Ну, але є цілі пласти, про які ще ми вельми мало говоримо. І видаєте, напевно, це буде основна така тема. Перша – це колаборація. Значить, це про тих людей, які у певним часі і у певних обставинах змогли ті бути на боку, ті удільничати у нейких мероприємствах. Тому що мероприємства були різні. Были и военные акции, были экономичные, были социальные, культурные и так далее. Так вот, про это мы еще практично и не стали говорить. И другая тема, якая, как ни дивно, подается, что она открытая, это питание абстрактах своего народа, миновито. И вот, когда мы начинаем думать про это, называющий лишь бы каждый третий в Беларуси загинул, то отрымливается, что с этих 3 мільйонаў мы ведаем толькі невялікую частку. Толькі невялікую частку, напрыклад, военнослужачых, салдат, якія загінулі. То есть толькі 7-30% вядома кожны трэці. Калі мы возьмем ахвяраў, тут увогуле праблема. Велізарнейшая праблема. Калі распавядзем мы размову пра военнопалонных. Падаецца і так, яны ўжо з першых часоў папалі ў палон. Яны практично у большості загинули. Загинули по різних причинах. Загинули, безумовно, от тих умов, у яких яны знаходилися. Это і холод, это і голод, это і хвороби, і шмат-шмат чого іншого.
А скажіть, будь ласка, Кузьма Іванович, а чи готове громадство до сприйняття повної правди про війну? Потрібно на сьогоднішній день ще громадству гэтая повна правда? Ці все ж таки, ось ця героїчна історія, яна цілком задовольняє?
Ви ведаєте, знову, питання саправді, гэта вельмі важне і складане. Я свого боку сказав би, що, звісно, громадство ще не підрихтовано для того, каб почути повну правду. Тому що все ж таки ми більш говоримо про мужність, ми говоримо про перемогу. Ми не говоримо про життя чоловіка, у яких обставинах він знаходився. Ми дуже мало говоримо про повсякденності цього чоловіка. Ми не хочемо бачити війну непригожою не тільки з одного боку, тому що війна непригожою була. Коли людей забивали, коли йшла помста, коли ширилася ворожість, коли справді громадство так ділилося на своїх і на чужих. І ось у цій бойці шмат було недоречностей. Тому, подається, часу пройшло, хоча і ми говоримо, що і 70 років, але часу пройшло, якщо не так шмат, каб змогли забитися, каб змогли супокоїтися, каб змогли, якби, як історики, узявши документи і показати все, що було. Тому що шмат хто не розуміє такі проблеми, які повставали амаль з першого дня війни. Навіть я не був підрихтований ще в довоєнні часи. Про це так само потрібно пам'ятати. І потім вектори були самі різні у цій війні. Кожен імкнувся по-своєму. Ви поглядіть на жінку, яка залишилася одна, у якої були діти. Я наборонила їх, значить, у день. Одні окружають її, уночі можуть другі окружати. І ось вона, як у розпачі цієї, вона могла йти на все, що завгодно, щоб тільки заховати своїх дітей, щоб заховати себе. І в цьому дочиненні, от правда про жінку в годи війни, вона так само... потрібно сказати, вона ще замовчується.
Я дякую історику Кузьму Козику, нагадаю, дослідчик Другої сусвітньої війни, керівник об'єднання істориків «Історична майстерня». Був сьогодні гостем нашої програми. Ви на хвалях Радіо Свободу, у празькій студії Аліна Радкевич. Коротко нагадаю основні події сьогоднішнього дня. У Мінську пройшло офіційне шестя з нагоди 68-річчя закінчення айчинної війни. Лукашенко заявив, що холодна війна дагетуль не скончена. Білорусь душить санкціями і обливають покльопом. Знову затриманий лідер молодіжного крила кампанії «Говори правду» Павел Виноградов. Молодофронтовця Володимира Яроменка, який мав сьогодні вийти на волю після 15 суток арешту, вивезли під Раков, щоб його не зустріли сябри. 9 травня отмечають День Європи, щогодове свято миру і єдинства в Європі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Першопочатковий День Європи, який відзначають сьогодні, святкувався 5 травня і був присвячений заснуванню Ради Європи. Але на зустрічі керівників країн-удзельниць Європейського зв'язу у Міляні у 85-му році День Європи був призначений на 9 травня. Менавіта у гэтый день, 9 травня 50-го году, міністр заміжних справ Франції Робер Шуман представив свої пропонови по створенні об'єднаної Європи і закликав до шчільної європейської інтеграції. Розказує Інна Студінська.
Паводле разлікаў розных навукоўцаў, у Беларусі знаходзіцца некалькі геаграфічных цэнтраў Еўропы. Адзін у Віцебскай вобласці, паблізу возера Шо. Паводле іншых разлікаў, цэнтр Еўропы знаходзіцца ў Полацыку. І там у 2008 годзе быў усталяваны нават памятны знак. У любым выпадку, Рэспубліка Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Але гэта адзіная еўрапейская дзяржава, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Ці лічаць сябе беларусы еўрапейцамі? Палітолог Уладзімір Маскевіч выказаў такое меркаванне.
Частково мы нават больше европейцы, чем шмат тих народов, які уваходять у Еврозвяз. У чимсті, конечно, мы вельми неподобные. Есть социологічные опытания и дадзеные, у яких, скажем так, европейские схильности белорусского населенства трохи вагаются, а лишь уже на протягу шмат годов трымаются 10 на узровне от 40 до 50 отсотков. Что тычется моего особистого меркования, на побытовом обывательском узровне, мы, конечно же, европейцы.
европейцев. А вот что тычется побутовой державы, поводинов, публичных политичных поводинов наших лидеров, то мы вельми-вельми далеки от Европы.
У Беларуси шмат объектов, назвав организацию утрымливают слово «Европа» альбо «Европейский». У белорусской столицы есть готель и буйный гандлевый центр «Европа», универсам «Европейский», сетка крамов «Евроопт», фирма по вытворчести «Вокон» «Евроалвита», громадские организации «Европейская Беларусь», «Евробеларусь». Навод звычайный якостный ремонт у кватеры беларусы чамусьці называюць еўрарамонтам. Навідавоку імкнення беларусаў да еўрапейскіх стандартаў. Зараз у краіне праходзіць 10-ты нацыянальны конкурс школьных каманд «Што я ведаю пра Еўропу». У юбілейны год агульная тэма гульні – еўрапейскія і беларускія юбілеі і памятныя даты, людзі, падзеі, арганізацыі. Сябра журы конкурсу Ігар Лялькоў падзяліўся ўражаннямі ад першага паўфіналу, які адбыўся 1 траўня ў Магілёве.
Самае цікавае, што школьнікі больш ведаюць пра Европу, про некие там подеи, про неких особов европейских, чем про белорусских особов подеи. Школьники больше ведают историю Европы, чем историю Беларуси, там раньше. Это вот такая вот есть выник сучасной адукации в школе.
Чарговы паўфінал конкурсу «Што я ведаю пра Еўропу» праходзіць 9 траўня, менавіта ў дзень Еўропы ў горадні, а пераможцаў чакае шмат прыемных сюрпрызаў, кажа Ігар Лялькоў.
Фінал нашага конкурсу будзе адбывацца ў Вільні. Пераможцы паўфіналу так ці інакш патрапяць у Еўразгляд. Ну і пераможцы фіналу атрымліваюць паездку ў Брусэль, сталіцу Еўропы, так само, напэўна, для іх цікава.
«Што я ведаю пра Еўропу» – інтэлектуальны конкурс, які праводзіцца штогод, пачынаючы з 2004 году. Дзякуючы конкурсу, вучні сярэдніх школ Беларусі атрымліваюць веды пра Еўропу і знаёмяцца з жыццём нашых заходніх суседзяў.
4 гады таму на канферэнцыі ў Празе было абвешчана пра стварэнне ўсходняга партнэрства, праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з расцю постсавецкімі краінамі – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Сёння гостем нашага радыё ў Празе быў камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Ён узяў удзел у запісі праграмы «Зона свабоды». Разам з Александрам Лукашуком Штэфана Фюле распытывала Алена Ціхановіч. І яна побач са мною студыі. Алена, які ўражанні ад сустрэчы з еўракамісарам?
Так, Алена, гэта сапраўды еўрапейскі чыноўнік высокага прафесійнага класу, высокага рангу. У яго кампетэнцыя не толькі шасцёрка краіны ўсходняга партнерства, але і цалкам узаемадачыненні з 25 краінамі. Фюля чэх па нацыянальнасці, натуральна, нас цікавіла, якімі мовамі ён валодае, як дамаўляецца са светам. Ён назаў ангельскую, рускую, французскую, але адметна, што нашыя пытанні па беларуску ён таксама выдатна разумеў.
Якія былі асноўныя моманты вашай гутаркі?
Ну, цэлую гутарку я пераказваць не буду, скажу толькі, што закраналі мы самыя актуальныя пытанні, вынікі праграмы партнэрства, ці ёсць зрухі ў візавай праблеме для беларусаў, а таксама ці магчыма, што з ліста санкцыі выключаць міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Ці будзе працягвацца ціск у справе вызвалення палітвязняў. І галоўны матыў адказу спадара Фюля, што гэтыя 4 гады для Беларусі сталі часам многіх прамарнаваных шанцаў. Але дарога адкрытая і збліжэнне з еўрапейскімі суседзямі залежыць у першую чаргу ад моцнага жадання саміх беларусаў, ну і беларускіх уладаў, вядома.
Ну і нашы слухачы ўсё гэта могуць паглядзець у праграме «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат» у суботу 10 траўня ад 20, а таксама у суботу ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Калісьці гармонік быў адным з галоўных брэндаў горада Маладзечна. На тутэйшай фабрыцы музычных інструментаў выраблялася каля 100 гармонікаў і баянаў у дзень. На тых інструментах грала ўся Беларусь і не толькі Беларусь. А што сёння? Ці жыве яшчэ маладзечанскі гармонік?
І вот сам резонатор із резонансной ели. Вот когда он ставится, сюда поступает воздух.
Пра гэта чарговая перадача «Сырый падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Я нагадаю, што ўвесь гэты час уключаны наш тэлефон жывой сувязі з пражскай студыі. 651-4204, вэлкомаўскі нумар. І я хачу пачуць адказ на пытанне, ці ўплывае на ваша стаўленне да дня перамогі тое, што пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў. У нас ёсць яшчэ адзін званок ад нашага слухача. Слухаем вас.
Добрый вечер, это Данислава. Видите, такое меркование, связано с войной, не виноваты ни народ Германии, ни народ русский, а виновны узурпаторы, диктаторы Гитлер и Сталин, их идеологи. Чем мы означаем, молимся только за таких людей, за агрессоров, которые свои мысли реализуют на народ, и народ черпит от этого. Только за них можем молиться, бо больше ничего. И памятаем, вот люди давно оповедали, как немцы раздели голову. Голову поховали, часы, боты, вагули, всю одежду собрали, поховали лозою, накрывши, и поховали вот так, хоть бы на своей могилке бы поховали. Ну, не ушановали человека. Уж не виноваты, что Гитлер посылал, альбо Сталин посылал. Дякую. Ваше вот такое меркование. Подумайте. И только молиться за таких предусерпаторов, диктаторов.
Дякую, Бронислава, за ваше меркование. Наш телефонный номер 651-4204. Еще 6 хвилин. У наших слухачей мають махчимость задать свое питание альбо отказать на питание. А як раз про полгодины у нашей программе мы и поговорим про стан немецких могилок у Беларуси, а так само могилок белорусских партизан у Беларуси. И сегодня у социальных сетках, на Фейсбуку, у ВКонтакте, у Твиттере шмат кто выказывает свои меркования за нагоды святкования Дня Перемоги 9 травня. Мой коллега Франек Вечорка сегодня сочит за дописами у социальных сетках. Франек, як люди абмяркоўваюць удзельнікі гэтых сацыяльных сетак, абмяркоўваюць, што часцей за ўсё пішуць, якія рэфлексіі за тыя нагоды.
Я ўвогуле, калі быў маленькі, то звычайна 9 траўня пад сумнеў не ставілася. Ну ёсць свята, усе святкуюць, усе сядзяць дома, ну ёсць і на ёсць. А вось, ну, вось вы, Елена, адчуваеце святочны настрой?
Я адчуваю, што святочны дзень у Еўропі ён 8 траўня. Я учора вельмі нават і адчувала. Сёння разам з слухачамі, канешне.
А я вось сяджу ў інтэрнэце і настрою зусім няма святочнага. Раз пора з'яўляюцца пасты, але збольшага яны пра тое, ці ўвогуле варта святкаваць 9 траўня. І такое самае пытанне мы задалі нашым гледачам, чытачам, слухачам. І як вы думаеце, на пытанне гучала так, ці трэба беларусам святкаваць 9 траўня? І ведаеце, які адказ перамог? Амаль 53% вядома, гэта нашая перамога. Другое месца, гэта савецкае свята, ёсць лепшае. Ну і маргінальныя адказы, чым болей святаў, тым лепш.
Ну, таму... адказы найбольш традыцыйныя, звычайна, для беларусаў.
Ну, найбольш традыцыйныя, але я б сказаў, калі яшчэ некалькі гадоў таму назад задаць тое самае пытанне, такіх бы адказаў не было. Але адразу пад апытаннем пачалася дыскусія. Напрыклад, Станіслаў Пашкевіч піша, якое свята, перамога гулага над Асвенцым, а мне не трэба. А Анісія Казлюк адказвае, з такімі стратамі гэта сорамна называць перамогай. Ну, падобна і ў Твіттары. Увесь Твіттар запоўнены размовамі альбо пра свята 9 траўня, альбо пра фільм «Жыве Беларусь», альбо пра выступ Лукашэнкі. Вікторія Чаплева піша, «Віцебск, дзень перамогі. Я шла, і мне хацелася ванітаваць ад георгіўскіх стужак, БРСМу, ОМОНу, заклікаў і нязменных песень. І ад тупасці». Маша Элішэвіч, чамусьці мне здаецца ненармальным тое, што дзень перамогі і дзень горада святкуюцца абсалютна аднолькава.
Дякую, Франак, і я бачу, што не глядзіш на тое, што дзень сёння Беларусі святочны, настрой у удзельнікаў сацыяльных сетак не тое, што не святочны, а нават, я б сказала, не пазытыўны. Зараз даведаемся, які настрой яшчэ ў аднаго нашага слухача, які датэлефанаваўся на нумар 651-4204. Добры вечар, вы ў эфіры.
Добры вечар. Я хочу высказаться по поводу Лукашенко, то, что душат его санкциями и летают, значит, самолетики. Всем это ведомо, какие самолетики. Только один со Швеции за свободу прав человека у нас, у Белоруссии. И який был Лукашенко выдворенный отсюда от нас, в Белоруссии посол в Швеции. Я забыла, как его. Подскажите, коллега.
Стефан Эриксон.
Да. Стефан Эриксон, вот этот вот. Так что такое нести ему не стоило такое говорить там всему перед этими военными, хотя сами военные это прекрасно знают и понимают, что тут у нас робится и как. Лукашенко, я считаю, не прав, несправедливо так говорить.
Я дякую за меркование нашей слухачки і нагадаю, що я сьогодні задавала питання про війну і про перемогу, але бачите, наші слухачі все рівно прагнуть виказатися про Олександра Лукашенка. 651-4204 – наш телефонний номер у студії.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
И каждый день на нашем сайте мы публикуем одну из биографий наших ахвяров сталинских репрессий. И у эфира «Свободы» Сергей Дубовец каждый день огучивая одну из биографий.
Кузик Сергей Павлович народился в 1916 году в городе Ленинград. Белорус, селян, несконченная средняя эдукация. Рахунковод колгасу «Червоная межа» Заславского района, вёска Гуя. Арештованы 1 жнівня 1937-го, осуджены 23 листопада 1937-го тройкой, як удельник шкодницкой контрреволюційной группы. Растратил колгасные гроши 5756 рублей 21 копейка. Поводля артикула 69 на 10 годов поправчих лягеров. Унежский поправчий лягер, станция сухобезводная. Реабілітований постановою НКВД БССР, архів КГБ, шифр 1473С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх».
Смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки, снег минами изрыт вокруг. И почернел от пыли минной разрыв, и умирает друг. А значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед.
Цикль «Через всю войну» был выдаден ансамбль «Песняры» на двойном альбоме у 1985 годе. Музыку написал Владимир Мулявин. Тексты допомогал отбирать Валентин Тарас.
Снега пехота, сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Тяжелый 41-й год и вмерзшая снега пехота.